Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, nuk ka kaluar shumë kohë nga festa e madhe e lindjes së Krishtit. Për këtë, në liturgjinë e kësaj së dielet të dytë gjatë vitit kishtar, jehojnë motive që vënë në dukje kundrimin dhe adhurimin e Krishtit Zot, fjalës së mishruar të zgjedhur nga hyji që ne kraharojnë amnor për të bërë shpëtor i tij për shpërblimin e njerëzimit mbar. Pra, me këtë diele hymë në kohën liturgjike kishtare të quajtur koha gjatë vitit që i kushtohet veprimtarisë publike të Jezu Krishtit, që praktikisht ka filluar me pagzimin e tij në lumin Jordan. Leximet biblike të kësaj së diele paraqesin figurën e Jezusit nga Nazareti dhe misionin e sapo filluar me daljen nga Jordani, me dëshmi të ndryshme. Kemi dëshmin e Gjon Pagzusit për të cilin flet Ungjilli, me të cilin dëshmi lidhet edhe dëshmia profetike e Izais në Beslidhen e Vjetër, si kurse do të dëgjojmë në leximin e parë. Pastaj kemi edhe dëshmin e Shën Palit Apostull e atë të bashkësisë e Korintit që përfshin dhe angazhon të gjithë të krishterët, si kur pohon leximi i dytë i kësaj së diele. Gjon Pagzusi na prezanton Jezusin si qengjin e pafajshëm të panjoll, që flijohet, që i dhurohet atit qëllor për shpërblimin e mëkateve tona e për shpëtimin e njerëzimit mbar. Në Jezu Krishtin, qengjin e hyjt, realizohen e plotësohen profecit e shelbimit. Në Jezu Krishtin, të gjitha kombet e popujt janë të thirur të shijojnë dashurinë e Zotit, të marrin pagzimin e shpirtit shejt. Pra, Jezusi është qengji hyj që shlyn, që fal, që merr mbi veten mëkatet e botës dhe me vdekjen e ngjalljen e tij përoron e vulos çlirimin e popullit të Zotit nga mëkati e nga vdekja e përjetshme. Dëgjues të nderuar, liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj së dielës së dytë gjatë vitit kishtar, duke vazhduar tematikën e festës së dëftimit të Zotit, zhvillon më tej konceptin e dëftimit të Zotit. Vërtet hyji për t'ia shfaqur vetveten njerëzimit në mënyrë publike e bën këtë me anë të mishrimit të Jezu Krishtit. Dëftimi i hyjit dhe dashuria e tij ndaj njerëzimit e ka kulmin e vet pikërisht në lindjen, në mundimin, në vdekjen e kryq e në ngjalljen e Krishtit Zot. Tema që na propozon liturgjia hynore e fjalës së Zotit të kësaj së diele është mjaft e qartë dhe nuk kërkon shpjegime të hollësishme të posaçme. Duke u nisur nga Ungjilli, mund të vrejmë etapat e ndryshme të thirrjes së Shën Gjon Pagzusit, i cili nga mosdia e Jezusit u bë dëshmitar i tij i guximshëm, madje deri me flijimin e jetës së tij për dëshmimin e Krishtit Zot. Nga këto ngjarje mund të pohojmë se edhe çdo besimtar, secili prej nesh, është pjesë e dëshmimit e dashurisë së Zotit sipas shembullit të Krishtit Zot. Vërtet me anë të pagzimit besimtarët shartohen thellësisht në Krishtin, duke u bërë me të një trup i vetëm, të gjallëruar nga Shpirti i Shenjtë. Fal këtij bashkimi, fal këtij njësimi të thellë me Krishtin, i krishteri shpëton, lirohet nga bota mëkatare për të jetuar në një botë të re, në një jetë të re, duke shërbyer Zotit në të afërmin që takon në jetën e përditshme, duke ndjekur e imituar shembullin e Krishtit Zot, bariu të mirë, shpëtimtarit të njerëzimit. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë.
Lexim prej librit të Isais profet. Hyj më tha, shërbëtori im je o Izrael, në të cilin do ta dëftoj lavdin time. Etash, thot Zoti që më trajtoi që nga krahërori i shërbëtor për vete, për t'ia kthyer Jakobin atij, për ta mbledhur rreth tij Izraelin. U bëra i lavdishëm ndër sytë e Zotit, hyj im u bë fuqia ime. Ai më tha, tepër pak është të më jesh shërbëtor për t'i rilindur fiset e Jakobit, për t'i riadhesuar të pricat e Izraelit, por të caktoj të jesh drita e popujve, që shëlbimi im të arri në skaj të tokës. Fjala e Zotit.
Ja, po vijo Zot për të kryer vullnetin tëndë. Me shpresë të gjallë shpresova në Zotin dhe ai u prirë drejt meje e veshtroj britmen time. Në gojë me vuri një këngë të re, himnin e Zotit hyj ton. Fli e dhurata ti nuk do, vetë ma zbulove vullnetin tënd. Fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon, e atëherë thash, ja, po vi unë. Në librin e ligjit shkruan për mua, te kryej vullnetin tënd, hyj im dëshëroj. Ligji yt është në thellësinë e zemrës ime. Drecin tënde e shpallën në kuvendin e dheut. Shi, nuk i mbajtë mbyllur abust, o Zot, ti e di. Ja, po vi o Zot për të kryer vullnetin tënd.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Pali për vullnet të hyjit, i grishur të jetë apostull i Krishtit Jezus, edhe e vëlla Sosteni, kishës së hyjit që është në Korint, të shenjtruarve në Krishtin Jezus, të grishurve të jenë shenjtër, bashkë me të gjitha ta që në cilin do vend e thrasin emrin e Zotit ton Jezu Krishtit, Zotit të tyre dhe Zotit ton, paqi hire paqi prej hyjit e atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Gjoni e pa Jezusin duke ardhur tek ai e tha: "Ja qengji hyjit. Ky ja shlyen mëkatin botës. Ky është ai për të cilin thash: mbas meje vjen një njeri i cili është më i madh se unë, sepse ishte përpara meje. Nuk e kam njohur as vet, por arsyeja pse erdha e jam ka pagzoj me ujë është që ky t'i zbulohet Izraelit." Gjoni dëshmoi edhe këtë, e pa shpirtin shejt ka zbriti për e qelit por si plumb dhe zuri vend mbi të. Unë nuk e njihja atë, por se aji që me dërgoj t'a pagzoj me uj, aji edhe me tha, në atë që të shohësh se zbret shpirti shejt dhe zë vend në të, aji është që pagzon në shpirtin shejt. Unë e pash dhe dëshmoj, ky është biri i hyjit. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, pra homelin e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar nga Shkodra At Fran për Lala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vllazën e motrë të dashën prej Zotit, në këtë diel të dytë gjatë vjetit liturgjik, vjen me undikuar ne hiri shëtnus i Zotit në përmjet fjales e sakramendeve të ti. Të dielën e kaluar me kemi kremtuar pagëzimin e Krishtit në lumin Jordan, e krahas shumë anëve të tjera, kemi vënë duke se Krishti është i dërguami i Atit për me përplotësuar shëstimin shëlbos të hyjit për ne. Po me të njajtën bindshmëri një fuqi, edhe kësaj të dielje fjala e Zotit vijon me na ofruar veprën mbështimpruese të Atit nëpërmjet birit të tij Jezu Krishtit në shpirtin shenjt. Në librin e Izais profet lexojmë: Zoti, i cili më ka shëstuar të jem shërbëtori i tij që prej krahënorit të nanës e më ka bënë dritën e tan popujve për me qu pështimin tem deri në skajtë dheut. Pra, ashtë premtimi i Zotit i bam njerëzimit për me nxjerrë prej hijes së dekës, për i vargojve të mëkatit e kthetrave të djallit. E na duhet me pyet vetin, të dërguemi te Krishti çfarë lidhje, çfarë rëndësie ka për mua? Si mundem unë me e kuptuar se çka don Zoti prej meje, si njeri e në njërë të veçanë si pakëzuan. Të tanë këtë dvetje e shumë të tjere të kësa natyre, gjajnë përgjegjën e të njajti në realitet themeltar që ashtë pakëzimi. Gjithë shka që ashtë në gjinë e të shqetnosh me strini, i ashtë dhe njërzimit në përkrishtin në shpirtin shenjt, e në mune në me e pranue të i marë pjesë në vepër në fështim proset e ti. Pra, në përmjet pakëzimit të shenjt në marim pjesë në misionin shëlbos të krishtit, si mbas hirë që Zotë indikon e gjithë të pakëzuen. Tu i pas për asysh thirin në Krishtin shënpali ju drejtojt Korintase. Aty në që janë të thirun për me kenë shenjtën se bashkët me të gjithë ata që në gjithë vend thrasin emrin e Zotit, ton Jezu Krishtit, pra, na imi për një mend të dërguem e të shëtnuam në Krishtin. Zotin në Krishtin na ka dërguar për me u ba lajmëtar të një mend të pështimit e Zotit, e në të njajtën kohë na ka thirrë në shetni patë cilën nuk mundemi me kenë dëshmitar të vërtet të shëlbimit e të dashnisë pacak të Zotit për njerëzimin. Atëherë, për mos me med vetëm në fjalë, për arsytime si ba ma naltë, ta pysim vedin, a mundëm me e takue Zotin? Si e ku mundëm me e takue Zotin? Besoj si janë të pytit e zanshme e të pazanshme, por që vlojnë si lava një vulkanin në mëndësin e kënjë son. Të janë pytit e gjdo momenti, të përdiqme të gjithshmonshme të mjet, të tuat e të tanë njerëzimi të gjdo kohe, në gzime, në shnet, por si dëmos në vujtje e mundime që përdit në shoqnojnë si hija e trupit tonë deri në gropën e vorit. Kësaj pytit jetësore, dishërëme ju përgjesh në përmjet për shkrimit një jetë të mësim e shemull për ne. E shemull jashtë ky. Në një ndër kangët vllaznore Shën Francesco i Azizit me afsh hynor shprehet në lidhje me sakramentin e shenjtë të lterit. Që, gjdo dit a i përvojtnohet, po me të njajtën përvojtni, që prej selis mretnore u ullë në krahënur të selumës virgjën, po ashtu gjdo dit vet a i vjen tek na përvojtnisht, gjdo dit ullët prej gjinit të atit në lterë në duart e meshtarit. E ashtu si aposivit të shenjt ju ban i njoftë në shtatë të vërtet, po ashtu edhe për ne bahat i pranishëm në bukën e shugrume. E në të njëjtë njërë si aposivit që me antë të syve të trupit shifshin vetëm shtatin e ti, por të je kundruje me antë të syve të shpirtit mbushmendje, besuen se aja është Zot. E në të njëjtë njërë të i pa bukën e venën me sy të trupit, dot me pa e me besu ngultas që ky vërtet ashtë shenjti trup e gjak i Krishtit të gjallë e të vërtet. E në këtë njërë, Zot jashtë gjithmonë me besimtarët e vetë deri në të sosën të shekullë. Kjo është shemu i gjallë i njëriju si kur se gjdë njëni për i neshë, por që jashtë përgjegjë me zemër bujare hirit të Zotit. Ka jetue me e për Zotin në kishin e ti të shenjt të je përhap unilin deri të kalifin e Egjipt. E ka pranu Zotin në zemën e në jetën e ti, të i ushënruë në një të dërguem të vërtet, të besuëm e të dashën për njerëzve. Mbas për shkrimit të lidhës e të komunikimit të Shën Francesco të Asizit me Zotin, munde na me u përgjith se Zoti vjen tek na, në fjallën e sakramendet e ti. Mbas ti shemulli, që vetë gjallënisht flet e përgjegjës se munde na me e takue Zotin, pyetjes ma të skajshme se ku ashtë Zoti në momentin e fatkeqësive të papërshkrueshme, ku me mija njerëz të pafajshim desin kjoft edhe prej shplakës e nanës natyrë, e ta shkujtojmë valen e deti që përmyti një pjesë tokash në Indi, Indonezi, Sri Lanka, Tajland, e prej saj diqen ma tepër se 150.000 persona, pjesa ma e madhe fëmi. Shtojmë edhe sa e sa dek e mjerim njerëzish prej lufnash, prej smunjesh, a prej uns që desin çdo sekond në tanë botën. Jeta, gjaku e loti i një fëmijë të vetëm, që pa drejtësisht vuën ose mizërisht i merret edhe vetë jeta, duket se e myllin tërshëm kthjellësinë e qiellit të përgjigjeve tona. Por, Besoj se pyetje se ku është Zoti në raste të tilla e në të tjera raste të pafundme si këto, duhet me formulu pyetjen tonë në këtë mënyrë. Ku jam unë? A jam tu njigjue zanin e Zotit? A jam tu njigjue, tu je dasht, tu je pranu Zotin e vllaun, në motrën e në të afërmin tem? Tanësi se këtyne pyetjeve e të vetë jetës pyetje, na munena me e pranue si dhanti shpallin e shëngjën pagësusit për Krishtin. E unë e kam pa, e kam dishmua si kjo është i zgjedhun i Zotit, e mandej vijën të i shqiptua fjalë që në kremtimin e gjdo me shëshet, thuhen në momentin e naltimit të osës shugrume. Që kinji i Zotit, që ai që i shlyen më katët e botës, vlazën e motra në Krishtin, në kremtimin e mesës shenjt të kësaj të djele, ta pranoj me zemër bujarë fjallën e Zotin, të kungohna me fetë gjallë të e lanë kështu Krishtin me në shëndru në apostujt të gjallë të dashnisë e kingjit, që shlyën në katët e mija, në katët e tua e të ta njërzimit. Krishti ashtë i njajti si në kohën e shëngjën pagëzusit, si në kohën e apostujve e gjatë kremtimit e meshës shente. Ne, në takon me e pa, me e besue, me e pranua në mënyrë që na të imi kambë të Krishtit, për me jauquat gjdë njëriju si hariq në pështimit, për me pas gjuhën e zemër së Krishtit, që të tanë të adin e të besojnë se Krishti ka pranu vujtjet e patërgueshme në kryq për pështimin e gjdë njëriju. Që kingji i Zotit, që ai që shlyen katët e botës, të lumë janë ata që në të grishu në gostin e kingjit hynuar, thot në kremtimin e gjdo meshe shente. Na, ta pranoj me fetë ngullt Krishtin, e ai ka për të na dhën atë lumni, që smunet me na marrë, as smundja, as vuajtja, as persekutimi, as djallja, as terri, as ferri, e as vet deka. Amen. Kjo flëvdu Krishti.
Para se të ndahemi së bashku, dhe gjusë të nderuara, ju kujtojmë se programin ton të përditshëm mund të gjeni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qof lëvduar Jesu Krishti.